Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και ίσως αιώνας των αιώνων να μην δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές για την καταλαλιά, την πολυλογία, το ψεύδος και σήμερα λέγει κλίμακα λόγος 13ος περί ακηδείας. Τι σημαίνει ακηδεία? Ακηδεία σημαίνει βαργεστημάρα, δηλαδή να μην έχεις όρεξη για τίποτε. Μόνο για να τρώεις, να κοιμάσαι, να κατακρίνεις, τέτοια πράγματα. Αυτά δεν μας κόβει τίποτα σε αυτά. Η ακηδεία σημαίνει να μην σε συγκινεί τίποτα. Εννοείται το πνευματικό, εννοείται το αγαθό. Καμιά φορά όμως, ακόμα και τα κοσμικά και τα, ακόμα και τα πράγματα τα εφάμαρτα, δηλαδή η ακηδεία είναι ένα φοβερό πάθος το οποίο είναι σαν δηλητήριο που όπως μια ένεση όταν βάζει ο άνθρωπος το τσιμπά λίγο αλλά διοχετεύει μέσα στον οργανισμό του ένα ολόκληρο φάρμακο που μπορεί να του σώσει και τη ζωή του ακόμα ή μπορεί να διοχετεύσει μια ουσία που να του καταστρέψει τη ζωή του. Έτσι είναι και η ακηδεία. Είναι ένα πράγμα, ένα φαινόμενο, μια κατάσταση ψυχική η οποία νεκρώνει, έτσι νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και είναι κάτι που στις μέρες μας είναι πάρα πολύ σύνηθες. Γιατί εδώ λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι ένας από τους κλάδους της πολυλογίας, της αργολογίας, των ψευμάτων, των κατακρίσεων και όλα αυτά και μάλιστα το πρώτο της παιδί της πολυλογίας είναι η ακηδεία. Είναι αυτή δηλαδή η κατάσταση όπου ο άνθρωπος δεν θέλει τίποτα. Γιατί άραγε είναι παιδί της πολυλογίας και το βάζει εδώ ο Άγιος Ιωάννης? Γιατί ο άνθρωπος, όπως εξηγήσαμε την προηγούμενη φορά, όταν χάσει από μέσα στην ψυχή του την ενέργεια της Θείας Χάριτος, απολέσει την χάρη και μαζί με τη χάρη βέβαια χάνει και την προσοχή και την προσευχή και την διάθεση για οτιδήποτε πνευματικό, έρχεται σαν αποτέλεσμα το να περιπέσει σε ένα μαρασμό η ψυχή του, σε μια βαργεστημάρα και να μην θέλει τίποτα. Εδώ να πω ότι υπάρχει βέβαια και μια κατάσταση περίπου ίδια, τουλάχιστον στα συμπτώματα είναι ίδια, η οποία βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είναι ακριβώς πνευματικής φύσεως, η οποία έχει τις ρίζες της στην βιοψυχολογία του ανθρώπου. Και αυτή βέβαια η κατάσταση που ο άνθρωπος δεν θέλει τίποτα είναι μια μορφή κατάθλιψης η οποία εκεί χρειάζεται ιατρική παρέμβαση. Γιατί είναι καθαρά ιατρικό το πρόβλημα και είναι πρόβλημα μέσα στις διάφορες ουσίες του εγκεφάλου που εγώ δεν είμαι ειδικό να σας αναλύσω. Όμως η ακηδεία είναι πνευματικό φαινόμενο. Δεν έχει σχέση με ψυχιατρικά προβλήματα, ούτε με διάφορες δυσαρμονίες των νευροβιβαστών και ξέρω εγώ ορμονών και ουσιών και πώς λέγονται εκείνα όλα που είναι μέσα στο κεφάλι μας και πάνε και έρχονται. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έχει πνευματικές αιτίες. Γι' αυτό και η μητέρα της ακηδείας είναι η πολυλογία, η φλιαρία, η ψευδολογία, η αργολογία, η κατάκριση και όλα τα επακόλουθα. Γιατί όλα αυτά σκορπίζουν την προσοχή του ανθρώπου, σκορπίζουν το πνευματικό πλούτο και δεν αφήνουν τον άνθρωπο να επικεντρωθεί και να γευθεί, να εντρυφήσει στο περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Τι σημαίνει ακηδεία? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάντοτε στους λόγους αυτούς, σχεδόν πάντοτε, εντοπίζει τι σημαίνει ακηδεία, πώς την εγνώρισε αυτός ως ασκητής, ως μοναχός, γιατί περιττώ να σας πω και το λέει εδώ συχνά, ότι η ακηδεία είναι ένα από τους πολέμους που δοκιμάζουν οι μοναχοί και μάλιστα οι ερημίτες, οι ησυχαστές, οι ασκητές. Θα μου πεις, εμείς τι θα κάνουμε, πού να μας έβρε μας η ακηδεία? Ανοίγουμε την τηλεόραση και όχι φεύγει, φέρνει και 7 δαιμόνια χειρότερα από εκείνη και θρονιάζεται μέσα μας. Λοιπόν, ακηδεία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, σημαίνει παράλυση της ψυχής. Η ψυχή παραλύει, δεν έχει καμία διάθεση για τίποτε. Για τίποτα δεν έχει. Δεν την συγκινεί, δεν την ελκύει, δεν την τραβά τίποτα. Ό,τι και να της πεις, ακόμα και της δικής σου ψυχής, του εαυτού σου. Μπορεί να του λες, ρε παιδί μας, ξέρω εγώ, προσπάθα αγωνίστου, να του φέρεις 1000 επιχειρήματα, θα πας στην κόλαση, δεν συγκινείται. Θα πας στον παράδεισο, πάλι συγκινείται. Ξέρω εγώ, το ένα, το άλλο, δεν συγκινείται καθόλου. Μας έλεγε και ο γέροντας μας, μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια μορφή ακηδείας, λέει, που και την κόλαση μπροστά του ανοιχτή να τη δει και να βγαίνουν οι φλόγες προς τα πάνω, δηλαδή έτσι παραστατικά όπως τα έλεγε, δεν κινείται η ψυχή. Η ακηδεία είναι ένα φοβερό δηλητήριο, είναι παράλυση της ψυχής του ανθρώπου. Είναι και έκκληση του νου. Το μυαλό του ανθρώπου διαλύεται, γίνεται νερό. Δεν μπορεί να ελέγξει το νου σου, δεν μπορεί να ελέγξει τη ψυχή σου, το νου σου, τίποτα. Δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Είναι ένα φοβερό πάθος το οποίο πιάνει τον άνθρωπο και τον καθυλώνει, τον κάνει άχρηστο. Βέβαια, με τη χάρη του Θεού νικάται, δεν παραδίδεται ο άνθρωπος να χαθεί. Αλλά λέμε τώρα, όταν νικήσει τον άνθρωπο, τι μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος από αυτήν. Είναι γεννά λοιπόν αυτή η ακηδεία, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Έτσι πάει, ξαπλώνεις πάνω στην καναπέ, δεν ταράσουν τα πόθηκα σου, τα χέρια σου, τίποτα. Σε πιάνει μια φοβερή οκνηρία και μια αδιαφορία, δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, ούτε το πνευματικό, ακόμα πολλές φορές ούτε και το εφάμαυτο, δηλαδή και αμαρτία να σου προτείνει κάποιος να κάνεις, δεν έχεις ούτε όρεξη για να αμαρτήσεις, που λένε. Δηλαδή, τόση πολύ ακηδεία, διάθεση, ας πούμε, παράλυσης έχει η ψυχή του ανθρώπου. Η ακηδεία, λέγει εδώ ο Άγιος, είναι αυτή που μακαρίζει τους κοσμικούς, που κατηγορεί τον Θεό ότι δεν είναι σπλαχνικός και φιλάνθρωπος. Η ακηδεία είναι αυτή η οποία γεννά τον μακαρισμό των κοσμικών ανθρώπων. Λες, τι ωραία, κοίταξε, περνάς από έξω από ένα καφέ, ας πούμε, και βλέπεις εκεί 3 ευτυχισμένα όντα μέσα σε μία μακαρία νάρκη. Αραγμένη εκεί, για ώρες ολόκληρες, με ένα φραπέ στο χέρι, το οποίο έχει 5 ώρες που το κάμασε. Έγινε νερό που την ώρα, ναι, μένει τίποτα, μόνο ο αφρός έμεινε. Λοιπόν, και άλλα πολλά, μακαρίζει την κοσμική ζωή. Λες, τι ωραία, κοίταξε, τι ωραία περνούν αυτοί οι άνθρωποι, τι 3 ευτυχισμένοι είναι, άσχετα τι έχουν γίνει μέσα τους, έτσι. Σου φέρνει δηλαδή μια γοητεία των κοσμικών πραγμάτων. Κατηγορεί η ακηδεία των Θεών ότι δεν είναι έσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Έτσι σου λέει, κοίταξε, ο Θεός είναι αυστηρός. Θέλει που μας συνέχεια, οι νηστείες, οι μετάνοιες, οι απόδειπνα, οι χαιρετισμούς, οι παρακλήσεις, και εγκάνει που μπορούμε να τα κάνουμε κιόλας, να πάμε και στην κόλαση που πάνω. και τι, γιατί ας πούμε να μην φάω εγώ εκείνο που θέλω. Θέλω καλέ να φάω ας πούμε κάτι ανητά άποψη ας πούμε. Γιατί να πάω να φάω πατάτες, γιατί να πάω να φάω κουτσά. Θέλω αυγά, τη γανιτά, αποθεί η ψυχή μου, έτσι. Επόθησε η ψυχή μας με δυο αυγά τη γανιτά. Θα σας κάνω τρέχω τα σάλια σας. Υπάρχουν αυγά που το δανειστήσιμα του δεινόσαυρου. Αφού από όλα τα άλλα τα νηστίσιμα ευκήκα, αυκά θα ευκούν. Κάτι να αυκά νηστίσιμα. Έλεγε κι ένας, γιατί λέει το κρέας δεν είναι νηστίσιμο. Λέει, τι τρώει ένα κατσικάκι, όλο χόρτα τρώει το καίμα. Χόρτα. Τι έχει το πει, δεν τρώει κρέας, δεν τρώει γέματα. Χορταράκια, αχνά χόρτα. Λοιπόν, κατηγορεί το Θεό ότι είναι σκληρός η ακηδεία. Έτσι σου εμφανίζει ένα Θεό σκληρό, σου εμφανίζει την πνευματική ζωή δύσκολη. Λες Παναγία μου, να φκώνουν το βουνόν ούρλων. Ξέρω εγώ πώς θα τα καταφέρω, πώς θα τα κάνω, μπορώ, αντέχω, θέλω να το σκέφτομαι. Σου τα κάνει βουνό μπροστά σου όλα και από πάνω σου παρουσιάζει τον Θεό σαν σκληρόν και απάνθρωπο. Έτσι σου τον παρουσιάζει. Η ακηδεία λέγει φέρνει ατονία την ώρα της ψαλμωδίας και αδυναμία την ώρα της προσευχής. Ούλη μέρα είμαστε ρολόι, μόλις πάμε να πούμε όχι απόδειπνο, έναν ελέησον με ο Θεός, αρχίζουν και κάτι χασμουριτά, τόσα. Διστάζομαι, χασμουριούμαστε, μας σώνουν τα πόθια μας, θα πέσουμε χαμένα, φυρτούμε, κοιμούμαστε και όλα αυτά. Αυτά όλα είναι γεννήματα της ακηδείας. Φέρνει ατονία στην ψαλμωδία, αδυναμία στην προσευχή. Αυτή η ακηδεία, λέγει, μας κάνει σιδερένιο στα διακονήματα. Αόκνου στο εργόχειρο. Έτσι, όταν έχουμε δουλειά να κάνουμε, ως τα μεσάνυχτα, ως η ώρα μια, δυο μαχούμαστε. Σφονκαρίζουμε, σκουπίζουμε, κάνουμε, φτιάζουμε, ξέρω εγώ. Έρχεται η ώρα να προσευχηθούμε, αμέσως γινόμαστε νερό. Αμέσως. Διαλυόμαστε. Έναν τέχουμε βγει η ψυχή μας. Στη συνέχεια λέγει εδώ ο Άγιος για τους μοναχούς βέβαια, για τους υποτακτικούς, για τους ασκητές, τους ησυχαστές, ότι αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους αυτόν τον δαίμονα της ακηδείας, ο οποίος είναι φοβερός. Και λέγει ότι το κοινόβιο είναι εχθρός της ακηδείας. Αυτοί που ζουν σε ένα κοινόβιο, αυτοί είναι πιο θωρακισμένοι, δεν τους πιάνει εύκολα η ακηδεία. Γιατί στο κοινόβιο είναι όλοι μαζί. Θα ξυπνήσουν το πρωί την ίδια ώρα, θα πάνε στην εκκλησία, θα διαβάσουν την ακολουθία, θα πάνε στην τράπεζα, θα φάνε το φαγητό τους στο νηστίσιμο, θα κάνουν τα διακονήματα τους, θα κάνουν τα εργόχειρα τους. Είναι σε πρόγραμμα η ζωή. Τι θέλει να πει εδώ ο Άγιος? Δεν μας λέει να πάμε εμείς σε ένα κοινόβιο, εμείς δεν είμαστε στα κοινόβια. Τι θέλει να πει όμως? Θέλει να πει ότι εκείνο που σκοτώνει την ακηδεία είναι να έχεις πρόγραμμα, να εργάζεσαι δηλαδή. Να έχεις πρόγραμμα εργασίας. Να μην κάθεσαι και να λες τι θα κάνω τώρα, μα τι θα κάνω τώρα, πότε να κάνω το ένα, πότε θα κάνω το άλλο, και να χάνεσαι μέσα σε αυτές τις σκέψεις. Να έχεις ένα πρόγραμμα, να πεις ας 20 η ώρα 6 πριν κοιμηθείς ακόμα. Τι ώρα είναι? Είναι 11 το βράδυ. Ωραία. Πόσες ώρες θέλω να ξεκουραστώ? 6, 7, 8, ξέρω εγώ πόσες ώρες θέλει ο καθένας. Θα ξυπνήσω η ώρα 6, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και να μην δώσει χώρο στην ακηδεία να μπει μέσα σου. Γι' αυτό από το πρωί που θα ξυπνήσεις, από την ώρα που θα ξυπνήσεις, εκεί γίνεται μεγάλη μάχη με την ακηδεία. Εάν σε γελάσει και σε μπήξει μέσα στα ρούχα, που λέγανε οι γιαγιάδες, μέσα στα ρούχα, μέσα στα σκεπάσματα, σέφαγε. Σέφαγε, έτσι θα βγαίνεις που εκεί μέσα. Θα βγάλεις ρίζες εκεί μέσα, θα φυτρώσεις. πρέπει μόλις ξυπνήσεις αμέσως να σηκωστείς, να κάνεις το σταυρό σου και να αρχίσεις να λες την ευχή, να αρχίσεις. Είναι μεγάλη νίκη. Αν ο άνθρωπος μόλις ξυπνήσει, έτσι όπως είναι εκεί ξυπνημένος, που θωρεί μπροστά του, που ξέρω εγώ είναι τα μάτια του έτσι, χάλια πράγματα, να κάνει το σταυρό του και να αρχίσει να λέει την ευχή, αμέσως εκείνη την ώρα. Εάν το καταφέρεις αυτό το πράγμα, τότε έβαλες ήδη την προσευχή μέσα στη ζωή σου την καθημερινή, μέσα στην ημερήσια σου ζωή εκείνης της ημέρας. Και κόβεις, αποκεφαλίζεις την ακηδεία η οποία θα έρχεται και είναι δίπλα από το κρεβάτι σου να σε ξαναμπήξει πάλι μέσα. Εάν μεν δεν έχεις ξεκουραστεί τις ώρες που έπρεπε να ξεκουραστείς, εντάξει. Ας πούμε είχες πρόγραμμα να ξυπνήσεις η ώρα 6 και ξύπνησες η ώρα 4, πες εντάξει νωρίς, εν 4, 6 έπρεπε να ξυπνήσω, τόσες ώρες χρειάζομαι να ξεκουραστώ, ξάπλωσε να ξεκουραστείς. Αλλά από την ώρα που χρειάζεσαι, μη χαρίσεις τον εαυτό σου ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Σήκω πάνω και άρχισε να εργάζεσαι πνευματικά, να δώσεις την πρωτόνια, αυτήν την πρώτη κίνηση του νου σου εις τον Θεό. Άνθρωπος ο οποίος έμαθε να λέει την ευχή αμέσως μόλις ξυπνήσει, και όταν λέω αμέσως εννοώ αμέσως, ούτε δευτερόλεπτο να μη σου γελάσει, γιατί αν σου γελάσει δευτερόλεπτο, να αρχίσει να λες ένα νερό και ένα ευαγγελιό, θα αρχίσει να λες τραγούδια, να πάνε να βάλεις το ράδιο να δεις να που έγινε. Χώρια που είσαι και ανθρώπους που τους ξυπνά το ράδιο. Λοιπόν, το ξύφος κατά της ακηδείας είναι μόλις ο άνθρωπος ξυπνήσει αμέσως να γερθεί πάνω, σαν το ελαττήριο, να λέγει ο γέροντάς μας. Σαν το ελαττήριο, χραπ, θα πεταχτείς απάνω. Να κάνεις το σταυρό σου, να επικαλεστείς το όνομα του Θεού, να αρχίσεις να λες την ευχή μέχρι να ανοιχτείς, να σαστείς, να χτενιστείς, να κάνεις, λέγε την ευχή, γέμασε το χρόνο σου όλο εκείνο με ευχή. Μετά άκουσε και τα νέα, κάμε και τις δουλειές σου, τα προγεύματα σου, ξέρω να μπορεί να κάνεις. Αλλά βάλε την ευχή μέσα στη ζωή σου για να δώσεις μια κίνηση, να πούμε έτσι, μια απόθυση αυτού του πνεύματος της ακηδείας, το οποίο έρχεται και πιάνει τον άνθρωπο πάρα πολύ άσχημα. Η ακηδεία, λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στους μοναχούς βέβαια τους επισκέπτεται σε διάφορες ώρες και τους υπενθυμίζει πολλά και διάφορα. Όμως, λέγει, σε όλους μας, όταν ιστάμεθα στην προσευχή, μας υπενθυμίζει όλα τα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα ώστε να μας αποτραβήξει από την προσευχή, σαν με ένα καπίστρι, με κάποια αιτία εύλογη, αυτή η παράλογη. Έτσι, όλη μέρα ξεχνούμε, δεν θυμούμαστε τι πρέπει να κάνουμε. Μόλις πάμε να κάνουμε προσευχή, θυμούμαστε τι τηλέφωνα ξεχάσαμε να κάνουμε, τι δουλειές ξεχάσαμε να κάνουμε, όλες τις πρίζες που έχουμε αναμένες, όλα τα φαγιά που έχουμε πάει στη κατσαρόλα, όλα τα ψυγεία, όλα τα πάντα, τα πάντα, πάντα τα θυμόμαστε την ώρα της προσευχής. Είχαμε και ένα γεροντάκι στη σκήτη που μέναμε, ο οποίος έλεγε, βρε παιδί μου, λέει, ξέχασα κάτι, θα σου έλεγα και ξέχασα. Δεν πειράζει, θα το θυμηθώ όψε στο κομποσκήνι μου. Μόλις πάω να κάνω κομποσκήνι, έλεγε, όλα τα θυμάμαι, όλα. Ό,τι ξέχασα την ημέρα, τη νύχτα τα θυμάμαι. Και βέβαια, αν γελαστείς να έχεις και ένα μπλοκ δίπλα σου και να γράψεις τι ξέχασες, τότε να σου πω εγώ τα προσευχή είναι να κάνεις. Μέχρι και λύση του οικονομικού προβλήματος της Κύπρου θα βρεις εκείνη την ώρα. Μέχρι και το εθνικό πρόβλημα θα λύσεις, και τα πολιτικά θέματα και την Τράπεζα Κύπρου θα διορθώσεις, και την Λαϊκή και την Άγκυρα Μέρκελ θα την στολίσεις πάνω σκάτω. Όλα θα τα κάνεις. Εάν γελαστείς, να φύγεις από την προσευχή και να ασχοληθείς με αυτά τα οποία αναδύονται μέσα σου. Και να πεις, εντάξει, θυμήθηκα τώρα αυτό, το σημειώσω και να συνεχίσω την προσευχή μου. Όταν προσευχόμαστε, δεν πρέπει να κάνουμε καμία συγκατάβαση. Προσεύχεσαι, τέλειωσε. Ό,τι θυμηθείς μετά την προσευχή. Τώρα προσευχόμαστε. Δεν έχει τίποτα. Ο δαίμονας της Ακηδείας λέγει, και να δείτε τι κάνει στους μοναχούς εδώ για να δούμε και τι κάνει σε εμάς. Βέβαια αυτός ο δαίμονας εδώ είναι λίγο αρχαίος, είναι της παλιάς εποχής με το παλιό ημερολόγιο. Εμάς τώρα κάνουμε άλλα πράγματα, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι λέγει. Ο δαίμον της Ακηδείας στον μοναχό τον οποίον έχει καταλάβει δημιουργεί τις πρώτες τρεις ώρες, πρώτην, τρίτην και έκτη, μέχρι το μεσημέρι δηλαδή, του δημιουργεί μια κατάσταση φρίκης, πονοκέφαλων, πυρετό και ανακάτωμα του στομάχου. Είναι οι ώρες που έπρεπε να είναι στην εκκλησία και είναι οι ώρες που είναι νηστεία ακόμα για τους μοναχούς, δεν τρώνε μέχρι εκείνη την ώρα. Έτσι αισθάνεται ανακάτωμα το στομάχι του, αρρωστά, κομμένα τα πόθηκα του, τα χέρια του, έχει φρίκι, έχει πονοκέφαλο, έχει πυρετό. Μόλις φτάσει η ενάτη ώρα, παρατηρείται μια μικρή βελτίωση. Η ενάτη ώρα είναι η ώρα που είναι η ώρα της τράπεζας, του γεύματος. Αρχίζει να γίνεται κάπως καλύτερα. Μόλις τρωθεί η τράπεζα, αναπηδά από το στρώμα του. Θεραπεύτηκε. Ω του θαύματος. Αλλά μόλις έρθει η επόμενη ώρα της προσευχής, διότι αμέσως μετά την τράπεζα υπάρχει προσευχή εσπερινή, αισθάνεται πάλι βεβαρημένο το σώμα του. Μόλις σταθεί να προσευχηθεί, η ακηδεία τον βυθίζει στον ύπνο και με πολλά και άκερα χασμουριτά του αρπάζει από το στόμα το στίχον της προσευχής. Σας θυμίζει τίποτε? Έτσι. Γιατί αν προσεύχεσαι, νιστάζω, λέει, νιστάζω. Άμα τα αφήσεις την προσευχή σου βέβαια 3 λεπτά πριν κοιμηθείς, τι άλλο θα έκαμε, θα νίσταζες, φυσικό. Όλα τα πάθη πολεμούνται με μια αντίστοιχη αρετή το καθένα. Η ακηδεία όμως είναι ένας ψυχικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά. Έτσι, η πολυφαγία πολεμείται με την νηστεία. Η φιλαργυρία πολεμείται με την ελεημοσύνη. Η υπνηλία πολεμείται με την αγρυπνία. Η ακηδεία όμως, λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, είναι ένας θάνατος που πιάνει όλο τον άνθρωπο και δεν έχει ένα πράγμα μόνο που την πολεμά. Και βυθίζει τον άνθρωπο μέσα σε αυτόν τον θάνατο. Περιέχει όλα τα κακά. Η ανδρεία ψυχή κατόρθωσε να αναστήσει τον νου που ήταν νεκρός. Η ακηδεία όμως και η οκνηρία κατόρθωσαν να σκορπίσουν όλων των πλούτων της ψυχής. Το να γίνει ο άνθρωπος πλούσιος πνευματικά προϋποθέτει ανδρεία ψυχής. Έχεις ανδρεία ψυχή, έτσι, το εύψυχον που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Η ακηδεία όμως και η οκνηρία σου καταστρέφει και σου σκορπίζει όλων αυτών των πλούτων που εμάζεψες όταν είχες ανδρεία ψυχή. Τι θέλει να πει εδώ ο Άγιος Ιωάννης? Ότι τελικά η αμέλεια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος των ανθρώπων που έχουν ήδη μπει στην Εκκλησία. Κάποτε ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής προσευχόμενος είδε εν οράματι μία πόρτα από την οποία έπεφταν οι ασκητές, οι αγωνιστές μοναχοί, και διερωτήθηκε και έλεγε τι πόρτα είναι αυτή άραγε, είναι ο εγωισμός, είναι η τεμπελιά, είναι η πολυφαγία, είναι... και προσευχόμενος έλαβε την πληροφορία ότι είναι η αμέλεια. Και πράγματι το βλέπουμε και στον εαυτό μας, το βλέπουμε και στους αδελφούς μας, ότι όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στην εκκλησία τον πρώτον καιρό, επειδή είναι δωρεάν η χάρις και ο Θεός ενισχύει την ψυχή μας για να πολεμήσουμε, να βγούμε έξω από τα πάθη μας, έχουμε και μια ανδρεία η οποία μπορεί να είναι και λόγω της νεανικής μας ηλικίας, αλλά είναι και λόγω της χάριτος. Η χάρις του Θεού ενισχύει την ψυχή του ανθρώπου δωρεάν, χωρίς να χρειαστεί κάτι να κάνει ο άνθρωπος. Και μαζεύει ο άνθρωπος κάποιες πνευματικές εμπειρίες. Στη συνέχεια, πώς τον πολεμά ο διάβολος για να το ρίξει? Θα του πει βέβαια, ξέρεις δεν υπάρχει Θεός. Τι το έχει ξεπεράσει αυτό. Θα του πει, πήγαινε να πορνεύσεις, πήγαινε να μιχεύσεις, πήγαινε, ξέρω εγώ, κάνεις αμαρτίες. Θα το πει τώρα αυτό το πράγμα, αυτό θα το κάνει μετά. Τι θα του κάνει, θα το ρίξει στην αμέλεια. Θα του πει τώρα, εντάξει, δεν πειράζει, ας πούμε, άφησε τον τώρα αυτόν πίσω. Είσαι κουρασμένος σήμερα, άφησε το πίσω τον κανόνα σου, τα πνευματικά σου, την ακολουθία σου, την προσευχή σου, τη μελέτη σου. Δεν πειράζει τώρα, είναι μια ειδική περίπτωση, σαν πάει και αυτό, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο. Σήμερα είμαι κουρασμένος, αύριο είμαι σκοτωμένος, μεθαύριο είμαι στενοχωρεμένος, παραμεθαύριο είχα ξένους, πιο μεθαύριο είχα τις δουλειές μου, κάθε μέρα και μια υπόθεση. Και σιγά 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 ο άνθρωπος αμελεί, φεύγει από το πρόγραμμα. Τον πιάνει η ακηδεία, δηλαδή, σαν τα πλοκάμια της Μέδουσας που πάνε και τον πιάνουν σιγά σιγά τον άνθρωπο και τον κατεβάζουν κάτω. Όταν ο άνθρωπος χάσει αυτή την ανδρεία της ψυχής και τον πλούτον της χάρετος που έστω και δωρεάν είχε, τότε πλέον παραδίδεται. Δεν έχει δύναμη να αντισταθεί. Είναι σαν ένα κοτόπουλο μες στο πιάτο, έτσι από αχνίζει, έχει κάτι Mickey Mouse, που παίρνουν έναν κοτόπουλο, τον καιρό μου τουλάχιστον είχε, δεν ξέρω τώρα αν είχε τέτοια, είσαι σαν ένα φρεσκοψημένο κοτόπουλο μέσα στο ταψί που σε παίρνουν να σε κεράσουν, ας πούμε, να σε φάνει οι άλλοι. Δεν μπορεί να αντισταθείς. Μπορεί να σου λέει το μυαλό σου, μα δεν είναι καλό το πράγμα που κάνεις, δεν το ξέρεις, δεν είναι καλά, δεν πες καλά, δεν... Πού θα πάει, τι θα γίνει, πού θα σταματήσεις, πώς θα προχωρήσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμά σου. Λέμε τέτοια διάφορα, αλλά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, γιατί κατάφερε να σε δέσει αυτό το πράγμα, αυτός ο ιστός της αράχνης, και σου απορρόφησε όλη τη δύναμη που είχες και δεν μπορείς να κάνεις κάτι τώρα. Δεν μπορείς να κινηθείς για να αντισταθείς και να εφαρμόσεις κάτι το πνευματικό. Ενώ αντίθετα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πνευματική ζωή, ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, σας το είπα και άλλη φορά, είναι ότι είναι άνθρωποι ακρίβειας, δηλαδή έχουν πρόγραμμα, εκείνο το οποίο θέλουν να κάνουν το κάνουν, δεν χαρίζουν στον εαυτό τους. Μπορεί να είναι κουρασμένοι, μπορεί να είναι σκοτωμένοι, θα κάνουν το πρόγραμμα τους. Και έχουν γενναία ψυχή. Δεν είναι πεθαμένη η ψυχή τους. Είναι νερουλοί, δεν έγιναν νερουλές ψυχές. Έχουν ισχύ. Μπορεί να είναι γέροι, το σώμα τους να είναι κατασκοτωμένο, το σώμα τους να σέρνεται, πραγματικά να σέρνεται σαν το σκοτωμένο το φίδι που λέμε. Και παρά τα αυτά έχουν δύναμη, επειδή η ψυχή τους έχει δύναμη, και τους βλέπεις εκεί αγωνίζονται. Αγωνίζονται στην προσευχή, αγωνίζονται στην νηστεία, αγωνίζονται στην αγρυπνία, αγωνίζονται στα καλά έργα. Δεν φοβούνται τίποτα. Δίδουν μέσα και όπου πάει, ας πούμε. Δεν φοβούνται. Ενώ βλέπεις τον νέο άνθρωπο να φοβάται, να μην μπορεί. Μα πώς θα το κάνω, πώς θα γίνει, πώς θα φτιάξει. Μένουν όλα αυτά μέσα μας και χανόμαστε. Δεν έχουμε δυνατές ψυχές. Και είναι ένα φαινόμενο δυστυχώς της εποχής μας αυτό, ότι δεν έχουμε σήμερα πολλούς νέους ανθρώπους με δυνατές ψυχές. Είναι αδύνατες οι ψυχές των ανθρώπων σήμερα. Δεν μπορούν να βαστάξουν πράγματα. Ίσως γιατί τους μεγαλώσαμε εμείς με όλα όσα ήθελα. Όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, ό,τι θέλαν, ό,τι επιθυμούσαν, όλα τα βρίσκαν, όλα τα κάμναν αυτά. Μήπως βλάψαμε και τα παιδιά μας στο τέλος με αυτά όλα που τους προσφέραμε. Και αυτές όλες οι υπερπροστασίες και το μη βρέξει και μη στάξει και το μάνα μου και χαρώσε, το οποίο βέβαια το κάνουμε για να απενεχοποιήσουμε τον εαυτό μας που δεν τους προσφέρουμε τα ουσιαστικά πράγματα και τους προσφέρουμε υλικά και ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο θέλουν, τελικά βλέπεις αποχαυνομένες ψυχές και βλέπεις και αγόρια ακόμα, και αγόρια, και δεν έχουν ψυχή πάνω τους, ρε παιδί μου. Δεν έχουν μια ανδρεία. Δεν έχουν μια ανδρεία να σταθεί, να αντιμετωπίσει κάτι. Διαλύονται, στο πει και φύγει, διαλύονται. Πράγμα το οποίο είναι σύνηθες. Γι' αυτό και η ακηδεία παρατηρείτε έντονα τους νέους ανθρώπους. Πολλές φορές ρωτώ παιδιά, επίτηδες του ρωτώ, τι θα κάνετε, τι θα σπουδάσετε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εν έχεις τίποτε που σου αρέσκει. Όχι. Πογιατζής. Εσύ αρέσκει πογιατζής. Ταξιτζής. Σουβλατζής. Βρίσκω και εγώ διάφορα σε αυτά τα εξτρεμιστικά ευαγγέλματα, ας πούμε, έτσι να σου κάνω ένα... Τίποτε. Πίνε ρε γίνε κομωτής, πίνε γίνε ξέρω εγώ να πογιατίζεις τα σπίτια του κόσμου. Δεν έχουν τίποτα. Μα είναι δυνατόν ένα νέος άνθρωπος να μην του αρέσει τίποτα. Τίποτα να μην του αρέσει. Λες, δεν σου αρέσει παιδί μου τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δεν του αρέσει τίποτα απολύτως. Σαν γίνω ο οποίος έπαθε ανορεξία. Έτσι, ανορεξία. Αν του κάνεις το ωραιότερο φαΐ, δεν συγκινείται. Δεν το θέλει. Του είναι αειδιαστικό. Δεν θέλει τίποτα. Εντάξει, μπορεί που και που να εμφανιστεί, αλλά ένας νέος άνθρωπος συνήθως έχει κάποια πράγματα τα οποία τον ελκύουν. Έχει κάποια όνειρα να γίνει κάτι, να κάνει κάτι. Το ρωτάς, τι όνειρο έχεις για τη ζωή σου? Τίποτε. Έχεις όνειρο να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις μωρά? Όχι. Έχεις όνειρο να έχεις ένα ωραίο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ? Όχι. Έχεις όνειρο... ξέρω εγώ να... τίποτα, τίποτα. Δεν βρίσκεις τίποτα. Και γιατί να έχει όνειρα αφού τα έχει όλα? Είναι. Αφού τα έχει όλα. Σαν ένα χορτασμένο που φάει, 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 φάει όλη μέρα, μετά έρχεται η ώρα του φαγιού, έλα γε μου να φάει, σε πεινώ. Πώς θα πεινάσει αφού όλη μέρα έτρωε? Άστον να μην φάει, να πεινάσει. Να δεις που και το ξεροκόμμα τον ακόμα θα του είναι σαν το παντεσπάνι, θα είναι γλυκύτατον και ωφελημότατον. Η ακηδεία λοιπόν είναι ένα φοβερό πράγμα το οποίο σκορπίζει τον πλούτον της ψυχής, τον οποίο μαζεύει η ανδρεία και χαρακτηρίζεται από την έκκληση του νου που είπε προηγουμένως. Πώς πολεμάτε? Με το πρόγραμμα. Πολεμάτε με το να μην αφήσεις τον εαυτό σου. Μην τον αφήσεις τον εαυτό σου κάτω. Ξέρετε, ακόμα και οι μεγάλοι Άγιοι πολεμούσαν την ακηδεία με την εργασία. Λέγει ένα ωραίο λόγο, ένα ωραίο παράδειγμα. Στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, όταν ο Μέγας Αντώνιος αποφάσισε να ζήσει μόνος του ως ησυχαστής, μη έχοντας εμπειρία, ας πούμε, και μη ζώντας κοντά σε άλλους ασκητές, επειδή είχε μεγάλη δύναμη και πόθον πολύ για την προσευχή, προσπαθούσε να προσεύχεται συνέχεια. Αλλά αυτό το πράγμα του γεννούσε πολλή δυσκολία και πολλή ακηδεία και πολλούς λογισμούς. Οπότε παρακαλούσε τον Θεό να δει τι θα κάνει. Ήθελε ναι μεν να έχει τον εαυτόν του δοσμένον ολόκληρο εις τη θεωρία του Θεού, αλλά έβλεπε ότι αδυνατούσε. Και τότε ο Θεός, συγκαταβαίνοντας, επειδή ήταν μόνος του, του έδειξε έναν άγγελο με σχήμα μοναχού που έκανε το εξής πράγμα. Έπαιρνε τα φινίκια από τα δέντρα των φινίκων, τα φύλλα, και έπλεκε ενεργόχειρο. Και έκανε ζεμπίλια. Έτσι θυμάστε παλιά τα ζεμπίλια. Έκανε καλάθια, έκανε ζεμπίλια. Και σε κάποιες ώρες σηκωνόταν και προσευχόταν. Μετά τέλειωνε η προσευχή, καθόταν και έκανε πάλι εργόχειρο. Μετά πάλι προσευχή, πάλι εργόχειρο. Όταν ήρθε η ώρα να φάει, έτρωγε, μετά προσευχή, μετά εργόχειρο κτλ. Και του είπε έτσι να κάνεις, για να μπορέσεις να ζήσεις στην έρημο. Δηλαδή ακόμα και αυτοί οι μεγάλοι που ήταν εισάγγελοι, δεν μπορούσαν, τουλάχιστον στις αρχές της πνευματικής ζωής, για να μην πω μέχρι το τέλος τους οπωσδήποτε, και είχαν εργόχειρο. Τι θα έκαναν το εργόχειρο αυτό? Τίποτα. Τι το χρειάζονταν το εργόχειρο? Τι τα χρειάζονταν ζεμπίλια ο Μέγας Αντώνιος? Είχε πράγματα να τα φορτώσει? Όχι βέβαια. Τα χρήματα τι θα τα έκαμνε? Τίποτα δεν τα χρειαζόταν. Αλλά το έκαμνε για να εργάζεται. Αναφέρει στο γεροντικό ότι ένα Σαββάς έκαμνε τα ζεμπίλια του και τα πετούσε από τον κρεμόν κάτω. Δεν τα χρειάζεται. Δεν είχε κανένα λόγο να κάνει κάτι για να παίρνει ας πούμε χρήματα από αυτά. Όμως έπρεπε να εργάζεται. Η εργασία είναι μια μεγάλη αρετή, μια μεγάλη υπόθεση η οποία σκοτώνει αυτόν τον δαίμονα της ακηδείας. Και γι' αυτόν τον λόγο, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, που είμαστε εδώ, να προσέξουμε τα παιδιά μας. Και άνεργοι να είναι, να κάνουν εργασία. Να μην μένουν μέσα στα κρεβάθια. Θα αρρωστήσουν. Να πάνε να εργάζονται δωρεάν. Να μην πληρώνονται. Να πάνε να πούν κάποιου, θα έρχομαι να σου εργάζομαι δωρεάν. Δεν θέλω χρήματα, αφού δεν μπορεί να με πληρώσεις. Όχι να αρχίσω, μα είναι λίγα τα λεφτά. Εγώ θα έλεγα ακόμα και να πληρώνομαι για να εργαζόμαστε. Αν του λέμε, όχι μόνο δεν πρέπει να με πληρώνεις, αλλά θα σε πληρώνω για να εργάζομαι. Γιατί αν δεν εργάζομαι θα αρρωστήσω. Αυτό θα είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα παρουσιαστεί εάν δεν φροντίσουμε τα παιδιά μας να εργάζονται και μείνουν χωρίς εργασία και ξυπνούν το πρωί και δεν ξέρουν τι θα κάνουν και δεν ξέρουν πώς θα πορευτούν την ημέρα, θα αρρωστήσουν ψυχολογικά και πνευματικά και ψυχιατρικά. Πρέπει ο άνθρωπος να εργάζεται. Να εργάζεται στο σπίτι του, να εργάζεται, να σηκωστεί, να πάει, να σφουγγαρίζει, να σκουπίσει, να πλύνει, να κάνει δουλειές, να πάει στον μπακάλι, να κάνει δουλειές, να ξυπηρετήσει την γειτονιά όλη. Να μην μένει αργός. Να μην μένει αργός. Η αργία καταστρέφει τον άνθρωπο. Η αργία έχει ψυχικές, πάρα πολλές ψυχικές επιδράσεις μέσα στο είναι του ανθρώπου και αλλάζει ο άνθρωπος και καταστρέφεται και πνευματικά και σωματικά και διανοητικά και ψυχιατρικά. Τον καιρό της ακηδείας φαίνονται οι αγωνιστές, λέγει. Όταν σε πιάσει αυτή η ακηδεία, εκεί θα φανείς αν είσαι αγωνιστής. Εάν πεις, σου Παναγία μου, τώρα δεν μπορώ, χλαπ, πού είναι το κρεβάτι μου, μέσα. Εκεί είσαι χαλουβάς, δεν είσαι αγωνιστής. Έχεις ακηδεία, ναι, σε πολεμά, σε σφίγγει, αλλά θα πεις όχι. Εγώ, εντάξει, ακηδεία, αλλά το πρόγραμμα μου θα το κάνω, θα κάνω την προσευχή μου. Δεν μπορώ να την κάνω όλη, θα κάνω την μισή, αλλά θα κάνω κάτι. Δεν θα την αφήσω. Δεν θα υποχωρήσω. Εάν υποχωρήσει ο άνθρωπος μια φορά, θα υποχωρήσει και τη δεύτερη φορά, θα υποχωρήσει και τη τρίτη φορά και τέταρτη φορά και να θέλει να ξαναεπιστρέψει από εκεί που άρχισε, δεν θα μπορέσει. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι όπως το υπνοτικό που σου βάλει ο αναισθησιολόγος και θέλεις, δεν θέλεις, κοιμάσαι. Εγώ δεν το πάθα ποτέ μου, δεν έκανα εγχείρηση με υπνοτικών, αλλά ρώτησα αναισθησιολόγος, δηλαδή δεν μπορώ, ας πούμε μου βάλει το πράγμα και το φάρμακο, δεν μπορώ να βάλω πείσμα και να μην κοιμηθώ. Όχι, λέει, θέλεις, δεν θες να κοιμηθείς. Έτσι είναι η ακηδεία. Άμα σε κατακτήσει, θα σε ρίξει κάτω. Πώς βγαίνεις τώρα από μέσα, θα μπει και εδώ πιο πράγματα, αλλά θα βγεις από μέσα εάν αρχίσεις να πεις ότι πρέπει να κάνω κάτι. Εντάξει, κάθε μέρα έκανα, ξέρω εγώ, 50 μετάνοιες. Τώρα δεν έχω όρεξη να κάνω ούτε μισή. Θα κάνω 10. 10 τι είναι. Θα κάνω 10. Θα κάνω 6. Θα κάνω 3. Μην μείνεις χωρίς να κάνεις κάτι. Εάν μείνεις χωρίς να κάνεις κάτι, θα διαλυθείς. Και όταν κάνεις τις 3, οι 3 θα γίνουν 6. Και οι 6 θα γίνουν 9. Και οι 9 θα γίνουν 12. Όταν πεις, εντάξει, είμαι πολύ κουρασμένος, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, θα διαβάσω ένα ψαλμό μόνο. Διάβασε ένα ψαλμό. Ο ένας ψαλμός θα γίνει 2 ψαλμοί, θα γίνει 3. Και αυτοί που έχουν ήδη περιπέσει στην ακηδεία, πρέπει να φροντίσουν να βάλουν μικρά προγράμματα. Μην βάζεις μεγάλα προγράμματα, τα οποία να τα κάνεις για 2-3 μέρες ώστε να τα ξαπολύσεις. Μικρά εργασία και μένουσα, παρά μεγάλη και ταχαίως εκοπτωμένη, λένε οι πατέρες. Μικράν εργασίαν και μένουσαν. Να είναι μόνιμοι. Κάμε κάτι μικρό, αλλά μόνιμο. Μην κάνεις μεγάλα, τα οποία διαρκούς και 3 μέρες ύστερα χάνονται. Να έχεις ένα σταθερό, ξέρω εγώ, αριθμό προσευχών, ξέρω εγώ πώς να το ονομάσουμε, ένα μικρό κανόνα που θα πεις ότι αυτό, ό,τι και να γίνει, θα το κάνω. Αν μπορώ να κάνω από εδώ και πάνω, θα το κάνω. Αλλά από εδώ και κάτω δεν θα κάνω ποτέ. Και του θανατά να είμαι, θα κάνω τα πνευματικά μου. Ξέρετε ότι Είναι φοβερό πράγμα αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι γέροντες. Πόση ακρίβεια είχα σε αυτά τα πράγματα. Ο γέροντας Παΐσιος μέχρι τελευταία μέρα σχεδόν έκανε τις μετάνοιες του. Ο γέροντας μας Ιωσήφ, όταν πέθανε την ημέρα του βράδυ που πέθανε, μέχρι το απόγευμα διάβασε τον Εσπερινόν του, μόνος του. Και μετά έπεσε πλέον σε κατάσταση θανάτου. Και είχε το φύλακα του εκεί, το χαρτάκι του που ήταν, διάβασε και τον Εσπερινό. Δεν το άφηναν. Δεν άφηναν τίποτα. Φοβόντουσαν την αμέλεια. Τη φοβόντουσαν πάρα πολύ. Η αμέλεια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων που έχουν μπει στην Εκκλησία. Και επειδή ξέρει ο εχθρός πώς θα τους πιάσει, αρχίζει με την αμέλεια. Η αμέλεια είναι ο συμβιβασμός, η συνθηκολόγηση, η υποχώρηση. Αμέλησε, σέφαγε. Τη συνέχεια λέμε εδώ, λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, ποιες είναι οι μητέρες της ακιδείας. Άλλοτε λέγει, η μητέρα της ακιδείας είναι η ψυχική αναισθησία. Δεν έχω καμία αίσθηση για τίποτα, δεν με συγκινεί τίποτα. Άλλοτε η λησμοσύνη των άνω, ξεχνώ τη βασιλεία του Θεού. Μερικές φορές η υπερβολική κόπωσης, είτε ψυχική είτε σωματική. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Ο σατανάς, ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο οποίος είναι παμπώνιδος και καλός μάστρος, ξέρει ότι θα μας διαλύσει εάν μας υπερκοπώσει. Γι' αυτό φροντίζει να σε κουρτίζει, που λέμε, να κάνεις πολλά για να πας σε μια εβδομάδα να βγεις νοκάουτ, να τελειώσεις, να διαλυθείς. Γι' αυτό η διάκριση είναι που χρειάζεται. Σε βάζει να κάνεις. Μία εβδομάδα τα κάνεις βέβαια, αλλά διαλύεσαι. Ή δεν σε αφήνει να ησυχάσεις, να ξεκουραστείς, να ειρηνεύσεις. Και όταν είναι ο άνθρωπος κουρασμένος, υπερκοπωμένος, τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Τότε θέλει δεν θέλει, παραδίδεται ή στον ύπνο ή στην υποτιθέμενη ξεκούραση, αλλά δεν ξεκουράζεται, κουράζεται ουσιαστικά. Και η κούραση, λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι είτε σωματική είτε ψυχική. Η σωματική κούραση εύκολα τακτοποιείται. Τι λέει η παροιμία, μια ωραιότατη παροιμία, η οποία είναι πολύ πρακτική. Εκουράστηκε, λέει ο νέος, βάρτου να φάει. Εκουράστηκε ο γέρος, βάρτου να πέσει. Λοιπόν, έτσι ξεκουράζεται. Ο γεροντάκος θέλει να πάει ξαπλώσει. Έθελει πολύ φαΐ. Ο νέος βαρκέται να τσιμάται, εκτός αν τον πιάει ακιδεία, αλλά θέλει να τρώει. Να φάει καλά και γίνεται θηρίο. Λοιπόν, ψυχική κόπωση όμως είναι χειρότερη. Το ξέρετε ότι ο άνθρωπος κουράζεται ψυχικά και εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία χαρακτηριζόμαστε και από σωματική κόπωση που έρχεται εύκολα βέβαια λόγω των πολλών πραγμάτων που έχουμε να κάνουμε, αλλά και ψυχικά. Είναι αρκετός ένας άνθρωπος, όχι δυο, ένας άνθρωπος να σε κουράσει, να σε διαλύσει ψυχικά. Είναι δυνατό. Όμως είναι δυνατό και ένας άλλος άνθρωπος να σε αναστήσει ψυχικά, να σε ανασυγκροτήσει. Και πάνω απ' όλα, ποιος μας ξεκουράζει ψυχικά? Η χάρις του Θεού, η προσευχή, η ειρήνη, η ησυχία. Γι' αυτό ο Θεός, βλέπετε, για να ανακόψει την πλεονεξία των ανθρώπων και των Εβραίων βέβαια, που ήταν άξιοι και την τελευταία δευτερόλεπτο της ώρας της ημέρα να το αξιοποιήσουν εμπορικά και οικονομικά, είπεν 6 ημέρες θα εργάζεστε. 6 ημέρες. Την 7η ημέρα τίποτε δεν θα κάνετε. Ούτε που δαμέ μέχρι εκεί. Θα πηγαίνεις ως ηλίθου βολή. Πόσο είναι να πάει όσο πάει μια πέτρα. Τόσο θα πάεις. Και τους υποχρέωσαν να τηρούν με τα σχολαστικότητας και μέχρι γελιότητος ακόμα. Το Σάββατο ήταν για εκείνους. Γιατί? Για να τους ανακόψει και να τους προφυλάξει από τη σωματική και ψυχική κόπωση. Και η Εκκλησία, βλέπετε, έρχεται και λέει αργία. Ακόμα και στον χώρο των μοναχών, των ασκητών. Σήμερα εορτή, λέει, αργία. Το Πάσχα, τριήμερος αργία. Αργία, κατάλυση στις πάντα. Την άλλη ημέρα γράφει και την πικρόν, σημαίνει αργότερον, λέει, δια των κόπων της αγρυπνίας. Θα πάνε μια ώρα αργότερα, να ξεκουραστούν. Και στο Ευαγγέλιο αναφέρεται ο Χριστός, είπε στους μαθητές του, υπάγεται και εμείς εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ο λίγον τους, λέει. Τους έστειλε μόνος τους μέσα στην δάσος να ξεκουραστούν. Είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να έχει αυτήν τη διάκριση να ξεκουράζεται. Δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουμε και νομίζουμε ότι ξεκουραζόμαστε με το να καθόμαστε στην τηλεόραση. Χειρότεροι γινόμαστε, μας κουράζει, βομβαρδιζόμαστε με εικόνες, με έννοιες, με ήχους, με φωνές, με ειδήσεις, με πράγματα. Κουραζόμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε. Ή τώρα με αυτά τα κομπιούτερ, μεγάλος σατανάς, μεγάλος διάβολος. Σε έχει κολλημένον εκεί, σε διαλύει, εξουδενώνει, τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, σου φταίνουν τα παιδιά σου, δεν καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος που σε καβαλίγεψε και πάει και δεν ξέρεις τι σου γίνεται και νομίζεις ότι βρήκες τον κόσμο σου, βρήκες τον κόσμο σου μέσα στο διαδίκτυο και μέσα αυτά. Πώς ξεκουράζεσαι εκεί μέσα, μα ξεκουράζεσαι, απόδειξη δεν μπορεί δεν έχεις προσοχή, το μυαλό σου είναι κουρασμένο. Για να ξεκουραστείς πρέπει να ησυχάσεις, να κλείσεις τις αισθήσεις σου. Πίνε καλύτερα κοιμήθου παρά να κάθεσαι να χάνεις τον χρόνο σου. Τουλάχιστον με τον ύπνο μπορεί να ξεκουραστείς κάτι περισσότερο. Ησύχασε, σιώπα, κλείσε τις αισθήσεις. Με το να έχεις συνέχεια τα μάτια σου και την προσοχή σου και να προσλαμβάνεις εικόνες, έννοιες, πληροφορίες, ήχους, πράγματα, αυτά διαλύουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό τα σημερινά παιδιά είναι κουρασμένα. Είναι, βλέπεις νέα παιδιά κουρασμένα. Γιατί μιλούν στα τηλέφωνα, βλέπουν τα κομπιούτερ, κολλημένοι πας στα διαδίκτυα, πας στα Facebook, πας σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτά τους διαλύουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Είναι σαν ένα ναρκωτικό, σαν ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει ο χρήστης ότι σου αφαιρεί τον νου σου. Μετά από όλα αυτά, μάζεψε εκείνον τον νου, με όλη αυτή τη διάχυση και με όλο αυτόν τον σκορπισμό, μάζεψε αυτόν τον νου να προσευχηθεί. Μάζεψε αυτόν τον νου να ηρεμήσει και να μην έχει νεύρα. Και να μην φωνάζει και να μην γίνεται... Ξέρετε ότι μια πλέον από τις βασικές αιτίες διαζυγίων είναι το κομπιούτερ. Και ακουέτωσαν αυτά οι άντρες και οι νεότεροι συνήθως άντρες. Αντί να μιλούμε τη γυναίκα τους, μιλούμε το κομπιούτερ. Εντάξει, πήγαινε, κάμε τα μωρά, εκείνος πά στο κομπιούτερ, εκεί, σαν τον μεθυσμένο, σαν τον ναρκωμανή, ώρες ολόκληρες. Και νομίζει ότι είναι κάμνι καλό. Μεγάλο κακό, μεγάλη βλάβη ψυχική και σωματική και διανοητική έρχεται στον άνθρωπο από την υπερβολική χρήση αυτών των πραγμάτων. Δεν λέω εγώ να το χρησιμοποιεί κανείς λελογισμένα, σίγουρα με μέτρο, είναι καλό, χρήσιμο, αλλά ποιος έχει μέτρο και ποιος θα μπορέσει να κρατήσει το μέτρο και τέλειωσε η δουλειά του να το κλείσει και να κάτσει να ξεκουραστεί και ψυχικά και σωματικά. Η υπερβολική κόπωσης, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι αιτία ακιδείας. Η υπερκόπωσης, η ψυχική και η σωματική, σήμερα φέρει πολλά κακά στους νέους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα πράγματα ξεσπούν πάνω στην ψυχή μας, πάνω στο νου μας, πάνω στο σώμα μας, πάνω στις σχέσεις μας, πάνω στα συναισθήματά μας και γινόμαστε μία σαλάτα που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι? Αντίπαλοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι η ψαλμωδία και η εργασία, η προσευχή και η εργασία. Εχθρική σε μένα είναι και οι σκέψεις του θανάτου, το να βιάζεις τον εαυτό σου ενθυμούμενος τον θάνατον. Αλλά εκείνη που με σκοτώνει τελείως είναι η προσευχή ενωμένη με τη βέβαιη ελπίδα των μελών των αγαθών. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και ελπίζει στην Βασιλεία του Θεού και προσδοκά και έχει στόχον τη Βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά του, αυτό πράγμα σκοτώνει την ακηδεία και την αποφεύγει. Πρόκειται για νίκη, λέγει. Όποιος την κατέκτησε είναι ευδόκιμος για κάθε καλόν έργο. Όποιος ενίκησε την ακηδεία, αυτός μπορεί να προχωρήσει για κάθε καλόν έργο. Μεγάλη υπόθεση. Όμως, επαναλαμβάνω, μην ξεχνάτε τη σωματική και ψυχική υπερκόπωση. Αυτή σήμερα είναι ο υπαριθμόν ένας αίτιος της ακηδείας, η οποία χαρακτηρίζει την εποχή μας, ο υπαριθμόν ένας αίτιος της καταστροφής της σχέσης της οικογένειας και ο υπαριθμόν ένας αίτιος που καταστρέφει το νου των ανθρώπων και δεν τους αφήνει να προσέξουν. Το μιλάς, σου λέει κατάλαβες ή κατάλαβα. Σε 2 λεπτά δεν ξέχασε. Τι του είπες? Ξανά από την αρχή. Κατάλαβες, κατάλαβα. Σε άλλα 2 λεπτά πάλι ξέχασε. Πώς δεν θα ξεχάσει, αφού και ο νους του γέμωσε μέσα σκουπίδια. Έτσι λέει και ο κύριος Παΐσιος, μην μαζεύετε σαβούρα μες στο νου σας. Αφήστε το νου σας καθαρό. Οτιδήποτε είναι αργό πράγμα, αργολογία, αργοσχολία, πράγματα άσχημα, πράγματα άχρηστα, πράγματα που δεν σου χρειάζονται, πέταξε τα για να διατηρήσεις το νου σου φρέσκον, καθαρό, δυνατό για εκείνα που είναι χρήσιμα, για εκείνα που όντως σου χρειάζονται και για εκείνα που έχεις κάθε μέρα μπροστά σου. Αυτά μας είπε λοιπόν σήμερα ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος και ας αγωνιστούμε να τα καταφέρουμε με τις ευχές και τις δικές σου και όλων των Αγίων μας. Αμήν. Επέρασε η ώρα, κύριε Χρήστο μου. Να το πούμε μια άλλη φορά. Να σας υπενθυμίσω όμως, μια και είπε δύο ο Κύριος Χρήστος, ότι την Τετάρτη το βράδυ έχουμε την αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, η οποία θα αρχίσει νωρίς βέβαια, γύρω στις 7:30-8 και νωρίτερα ακόμα. Θα ψαλεί όλος ο Μέγας Κανόν, ωραιότατος αυτός και κατανυχτικότατος. Θα αναγνωστεί ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, θα γίνει η λειτουργία των προγιασμένων δώρων και θα τελειώσει η Θεογύρωση στις 1 παρά, όπως όλες οι μικρές αγρυπνίες που κάνουμε εδώ. Τετάρτη βράδυ. Εμείς θα έρθουμε εδώ για την ομιλία και μετά θα πάμε στην αγρυπνία. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.